Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušalci. Srijeda je 19. april. Po nalogu specijalnog tužioca uhapšeno 12 osoba u Crnoj Gori, za tri se traga. Na spisku i Predrag Stamatović, nekadašnji bliski saradnik Igora Lukšića.
U saopštenju iz tužilaštva navodi se da osnovano sumnjaju da su 12 uhapšenih kao članovi kriminalne grupe planirali da pod povoljnim uslovima kupe imovinu Primorke AD Bar u stečaju, koju bi kreditom finansirala određena banka, kao i da su neistinito prikazali stanje i rezultate poslovanja.
Evo i ostalih naslova emisije. Iran se pridržava nuklearnog sporazuma, ali i dalje vodeća zemlja u sponzorisanju terorizma, upozorio je Kongres pismom državni sekretar Tillerson. Teretni brod koji iz Rusije plovio u Tursku potonuo u Crnom moru, nestalo 11 članova posade. Vratila nam se zima, na Žabljaku 24 cm snijega. Zatvoren magistralni put Podgorica-Kolašin. U emisiji se između ostalog bavimo protestom majki, dok iščekuju odluku Ustavnog suda o ustavnosti zakona na osnovu koga su stekle pravo na socijalne naknade. Čućemo šta se krije iza sve češćih lažnih dojava o postavljenim bombama u glavnom gradu Crne Gore. Budvanski igra teatar održat će se i ovog ljeta, ali će trajati duplo kraće.
Iako su se milioni eura slili u kasu grada teatra od njegovih početaka, u svoje 30. godine je taj budvanski festival ušao sa velikim dugovima. Sada, kada stižu na naplatu, ogolili su poslovanje te budžetske ustanove, koja je godinama za dio svog programa angažovala privatnu firmu Multimedia, iako je broj zaposlenih rastao iz godine u godinu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Po nalogu specijalnog tužilaštva u Crnoj Gori je uhapšeno 12 osoba i za tri se još traga. Svi su osumnjičeni za krivična djela zloupotreba ovlašćenja u privredi i zloupotreba službenog položaja, izvršenih na organizovani način. U saopštenju tužilaštva se ne navode imena, ali podgorički mediji u prvi plan stavljaju da je na spisku osoba za hapšenje i savjetnik u crnogorskoj ambasadi u Briselu Predrag Stamatović, nekadašnji savjetnik bivšeg premijera Igora Lukšića, dok je obavljao funkciju ministra financija. Vlada je 2010. dala saglasnost za kredit privatnom preduzeću Melgonija Primorka iz Bara na kredit od 4 miliona eura, koje to preduzeće nikada nije vratilo. Jedan od pravosnažno osuđenih u procesu specijalnog tužilaštva zbog slučaja pripremanja terorističkog napada Mirko Paja Velimirović navodno je teže povrijeđen u saobraćajnoj nesreći na Kosovu i trenutno se nalazi na ortopedskoj klinici bolnice u Kosovskoj Mitrovici, prenosi portal Infor.S. Funkcioner Demokratskog fronta Predrag Bulatović objavio je nedavno iskaz u kojem je Velimirović pred sudom u Novom Pazaru porekao da je učestvovao u planiranju terorističkih napada, navodeći da je njegovo priznanje zapravo konstrukcija specijalnog državnog tužilaštva. U ovom bloku još dvije vijesti. Zbog oštećenja mosta Pijenavac obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnom putu Podgorica-Kolašin, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. Alternativna saobraćajnica za putnička vozila je preko Mateševa. A 19. aprila na Žabljaku je jutros izmjereno 26 cm snijega, a u Pljevljima 18. Bijeli prekrivač formirao se i u Kolašinu, Šavniku, Beranama, Bijelom polju, Rožajama i Plužinama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanski poslanici glasaće danas o sazivanju prijevremenih izbora za 8. jun na zahtjev konzervativne premijerke Tereze May, koja je kao razlog navela da želi da dobije jaču podršku za pregovore o Brexitu. Rasprava bi trebalo da je upravo počela, a očekuje se da će glasanje biti u 16 sati. Američki državni sekretar Rex Tillerson obavijestio je Kongres da se Iran pridržava uslova iz nuklearnog sporazuma koje je sa tom zemljom 2015. postigla prethodna administracija, kao i da Amerika produžava olakšavanje sankcija, ublaženih prema odredbama tog dogovora u zamjenu za smanjenje nuklearnog programa. U pismu predsjedniku predstavničkog doma Kongresu Paulu Ryanu, Tillerson je sinoć upozorio da je Iran i dalje vodeća država u sponzorisanju terorizma. Turski premijer Binali Yildirim izjavio je kako opozicione partije imaju pravo da ulože prigovore na referendum o ustavnim promjenama, ali da su pozivi na demonstracije neprihvatljivi. Predsjednik Recep Tayyip Erdogan u isto vrijeme kaže kako ustavne reforme izglasane na nedjeljnom referendumu ne znače prelazak na diktaturu, demantujući navode da je novi sistem skrojen za njega. To nije sistem koji pripada Tayyipu Erdoganu, ja sam smrtno biće, mogu da umrem u bilo kom trenutku, rekao je Erdogan za CNN i odbacio optužbe da je podržao izmjene iz želje da ojača svoju moć, a ne da unaprijedi politički sistem Turske. Teretni brod koji iz Rusije plovi u Tursku potonuje rano jutros u Crnom moru nedaleko od obale Krima. Nestalo je svih 11 članova posade. Agencija Interfax prenijela je kako se brod prepolovio u snažnoj oluji. U potrazi za preživjelima učestvuje najmanje 6 brodova i helikopter. Neočekivana zima u aprilu ne predaje se proljeću u srednjoj Evropi, pa su mećava, mokri snijeg i olujni vjetar pokidali vodove u zavijanoj Poljskoj, zbog čega je prošle noći više od 130.000 stanovnika te zemlje ostalo bez struje. Veliki problem vozačima u Češkoj pričinjava poledica, pošto je većina vozača promijenila zimske gume u ljetnje.
slobodnaevropa.org
Kao što ste čuli na samom početku, u Crnoj Gori nova hapšenja. Ovoga puta zbog slučaja Barske Melgonija Primorke i garancije koje je država dala za kredit toj privatnoj kompaniji. U saopštenju specijalnog tužilaštva ne navode se imena uhapšenih, dok mediji saznaju da je na spisku više osoba, a među njima i savjetnik u ambasadi Crne Gore u Briselu Predrag Stamatović. Više detalje o tome šta im se tačno stavlja na teret i kako je slučaj Primorke ponovo došao u fokus javnosti, čućemo od Predraga Tomovića.
U saopštenju iz tužilaštva navodi se da osnovano sumnjaju da su 12 uhapšenih kao članovi kriminalne grupe planirali da pod povoljnim uslovima kupe imovinu Primorke AD Bar u stečaju, koju bi kreditom finansirala određena banka, kao i da su neistinito prikazali stanje i rezultate poslovanja, kao i plan da će kredite koristiti za oživljavanje proizvodnje u Primorki i isplatu obaveza radnicima koji ostaju bez posla. Zato su tražili i dobili pomoć od vlade Crne Gore, koja međutim, kako ocjenjuju tužilaštvu, nije potrošena za namjenu za koju je data, već za otplatu kredita. Tužilaštvo traži hapšenje još 3 osobe. Iz tužilaštva nisu naveli identitet uhapšenih osoba, ali se objavljeni broj poklapa sa spiskom osumnjičenih koji su objavili svi crnogorski mediji, a koji nije demantovan niti od navedenih lica, niti od tužilaštva. Naime, zbog slučaja Melgonija Primorka lisice na ruke bi, kako nezvanično saznaju mediji, trebalo da budu stavljene i savjetnik u ambasadi Crne Gore u Briselu Predragu Stamatoviću, za koga je uz još 2 osobe specijalno tužilaštvo izdalo nalog za hapšenje. Stamatović, međutim, nije u Crnoj Gori. Prema navodima medija, na spisku za hapšenja su vlasnik Krizma grupe Nebojša Bošković, njegova supruga Biljana, generalni sekretar zajednice opština Crne Gore Refik Bojažić i nekadašnji član borda direktora Elektroprivrede Boris Bušković. Uz 5 javnosti manje poznatih imena, na spisku su i bivši direktor NLB banke Črtomir Mesarić, predsjednik Komisije za kontrolu dodjele državne pomoći Mitar Bajčeta, kao i pomoćnik ministra poljoprivrede Darko Konjević. Podsjetimo, vlada Crne Gore je 1. jula 2010. godine izdala garancije na 4 miliona eura za kredit od 14,4 miliona eura za preduzeće Melgonija Primorka. Za kredit je založena kompletna imovina preduzeća. Novac je potrošen za pokriće obaveza Krizma Motorsa u iznosu 2 miliona 770 hiljada eura. Krizmi Trade preusmjereno je 6 miliona i 55 hiljada eura, a Primorki nešto preko 55 miliona. Međutim, ispostavilo se da radnici nisu isplaćeni, iako je kredit bio namijenjen za isplatu zaostalih zarada, povezivanje radnog staža, izrade socijalnog programa, obaveze prema dobavljačima. Penzioner i predstavnik nekadašnjih radnika Primorke, Dževdet Begzić, objavio je 2015. godine da je došao do dokumenta koji pokazuje da najveći dio kredita za koji je garantovala država nije potrošen za barsku fabriku, već za vraćanje dugova drugih privatnih kompanija povezanih sa Nebojšom Boškovićem. Begzić je podnio prijavu osnovnom tužilaštvu u Baru protiv tadašnjeg vlasnika preduzeća Melgonija Primorka. Evo šta je te 2015. Begzić govorio o cijelom slučaju.
Neka priča koja stoji u javnosti ne odgovara istini, kao što je to recimo uradio premijer na jednom premijerskom satu, gdje je izjavio da onih famoznih 4 milijuna, odnosno garancije koje je dalo ministarstvo financije, su završene u okviru, u zakonskom okviru. Kredit koji su dati Melgoni i Primorci, zapravo krediti gdje je založena imovina, a financijski sredstva su otišli sasvim za nekakva druga preduzeća.
Begzić je zapravo podsjetio na izrečeno tokom premijerskog sata u Skupštini Crne Gore iz 2014. gdje su jedna od tema bile upravo garancije za Primorku. U polemici su učestvovali tadašnji nezavisni poslanik Mladen Bojanić i premijer Milo Đukanović.
Garancije odobrene odlukom vlade 1.4.2010. 5 mjeseci prije nego ova firma uopšte registrovana u Privrednom sudu. I vlada je bila vidovita, pa je 5 mjeseci prije nego što je ovo društvo steklo status pravnog lica, odobrilo garanciju za njih u iznosu od 4 milijuna. Ko je vlasnik Melgonija Holding Limited, koja je vlasnik ove Melgonije Deobar? 100% je vlasnik sa Kipra. Ja mislim da javnost zaslužuje da nam kažete imena lica koja su vlasnici ove firme. Ko je dobio 4 milijuna? Šta su kontragarancije? Koje su reference vlasnika? Programi strukturiranja, zemljište, opreme, akcije. Koje akcije? Imate obavezu da kažete javnosti, ako vodite mudru i promišljenu politiku ekonomsku, kažite koji je to mudrac donio u odluku.
Važno je da smo do kraja odgovorno i u skladu sa zakonom i ovo izanalizirali i donijeli odluku da je opravdano pokušati da se zaštiti interes jedne kompanije i zaposlenih u toj kompaniji i naravno brojnih njihovih poslovnih partnera. U skladu sa uobičajenom praksom u tom vremenu smo procijenili da onaj koji je spreman da uzme 14,4 miliona eura za tu operaciju treba da dobije podršku u garanciji vlade zbog smanjenja rizika kod poslovne banke. Neki od tih odluka su bile dobre, neke nisu bile dobre. Ko je vlasnik Melgonije Primorka, vjerujte mi, uopšte mi nije važno.
Podsjetimo i da su svih 70 radnika Primorke, kompanije koja je svojevremeno bila jedan od nosilaca razvoja opštine Bar, ostali bez posla i da se nalaze na birou rada sa neisplaćenim zaradama i neisplaćenim socijalnim programom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ostale teme dana u Crnoj Gori. U Ustavnom sudu završena je javna rasprava o ocjeni ustavnosti dijela zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, u kojem je predviđeno da majke sa troje i više djece imaju pravo na doživotnu naknadu. Ustavni sud bi kasnije trebalo da donese odluku i o tome obavijesti javnost. Pitanje je kakve će biti pravne posljedice po korisnice naknada ukoliko dio zakona bude proglašen neustavnim. Time se bavio Srđan Janković.
Ustavnom sudu su predstavljeni argumenti i kontraargumenti u odnosu na pitanje da li su doživotne naknade za majke za troje i više djece diskriminatorske ili nisu. Sudija Ustavnog suda Budimir Šćepanović kazao je da je u inicijativi navedeno da su osporavane odredbe diskriminatorske. U prilog tvrdnji da se radi o diskriminatorskim odredbama rečeno je da naknade za jednu kategoriju majki diskriminiše ostale majke sa manje od troje djece, da diskriminiše očeve, te da diskriminiše žene koje su živjele u selima i nisu bile evidentirane u Zavodu za zapošljavanje, niti su ikad radile u preduzećima. Na drugoj strani su argumenti koji govore o bespredmetnosti rasprave o naknadama, jer se radi o osporenim zakonskim odredbama koje su prestale da važe. Naime, izmjenama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti ukinute su sporne odredbe o kojima se raspravlja u Ustavnom sudu. Kako je saopštio predlagač, poslanik Aleksandar Damjanović, čak i ako Ustavni sud proglasi neustavnim odredbe koje više ne važe, zakon i pravo majki sa troje i više djece ne može biti osporen. Podsjetimo, Ustavni sud je nedavno proglasio ustavnim izmjene zakona kojima je smanjen novčani iznos naknada za majke sa troje i više djece. Da se radi o pravnom apsurdu, tvrdi profesor Đorđije Blažić, koga smo pitali kakve su posljedice ukoliko Ustavni sud proglasi neustavnim odredbe o naknadama za majke koji je prestao da važi.
Imate jednu apsurdnu situaciju. Sud sada ocijeni da su odredbe koje su prestale da važe iz osnovnog teksta zakona neustavne. Onda imate potpuno apsurdnu situaciju. Imate da je jedno pravo i neustavno po ovoj odluci, a ustavno je po odluci koja je donijeta ranije. Što je totalni pravni nonsens. Dakle, jedno pravo ne može biti istovremeno i ustavno i neustavno. Pri tome, svaki pokušaj obrazloženja da je ranijom odlukom Ustavni sud ocenjivao visinu, apsolutno je neprihvatljiv. Jer Ustavni sud sudi po službenoj dužnosti ili na predlog ili na inicijativu.
Profesor Blažić smatra da će i u slučaju odluke o neustavnosti nastaviti da važi dio zakona koji je ranije proglašen ustavnim.
Za mene je to krajnje apsurdna situacija. Ako Ustavni sud ocijeni da odredbe koje su inače prestale da važe nisu ustav, onda ostaje ona odluka prva da su odredbe izmijenjene ustavne. Radi se o istom pravu, shvatate. Prema tome, onda bi zakon 2017. godine se primjenjivao kao što se sada donose rješenja po tom zakonu.
Ispred sjedišta Ustavnog suda i Skupštine Crne Gore, koja se nalazi u blizini, okupljaju se korisnice naknada za majke sa troje i više djece, gdje čekaju odluku Ustavnog suda o dijelu odredbi zakona koji im omogućuje doživotne naknade. Kako je saopštila Željka Savković pravnom zastupniku, majki sa troje i više djece nije bilo dozvoljeno da uđe na sjednicu Ustavnog suda. Takvu odluku Ustavnog suda je oštro kritikovala Savković na skupu ispred te institucije.
Nažalost, nije mu dozvoljeno da pristupi u zgradi Ustavnog suda. E sada pitam ja vas, ko je jedini akreditovan da danas bude na javnoj raspravi Ustavnom sudu Crne Gore? Da li majke, da li njihov predstavnik ili neki drugi koji su oni očigledno zvali da bi aminovali ovo što žele da urade?
Majke, brati, njihov predstavnik.
Majke, ko omalovažava majke Crne Gore?
Ustavljaju!
Već dva mjeseca pokušavaju da se izbore za nešto što nisu tražile, što nisu ni mislile da će ikada dobiti u svojim životima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Poslednjih dana u Podgorici je registrovano 7 lažnih dojava o postavljenim bombama na ekskluzivnim i veoma posjećenim mjestima, a posljednja sinoć u hotelu Ramada. Istragom je utvrđeno da su svi pozivi stigli iz Srbije i Bosne i Hercegovine, saopštio je crnogorski Interpol. Da li je završnica NATO integracija Crne Gore motiv licima koja učestalo upućuju alarmantne pozive o postavljenim bombama? Odgovore ćemo čuti od Lele Šćepanović.
Poslednja lažna dojava o postavljenoj bombi, 7. u posljednjih 10 dana, je vezana za hotel Ramadu, nakon što je specijalna jedinica evakuisala osoblje i goste hotela i izvršila detaljan pregled. Utvrđeno je da je i ovog puta u pitanju bila lažna dojava o postavljenoj bombi. Poziv je i ovo, kao i prethodnih 6 slučajeva, stigao iz jedne od zemalja regiona, saopštio je danas na vanrednoj konferenciji za medije rukovodilac Interpola Podgorica Dejan Đurović.
Preduzeli niz mjera i radnji u cilju utvrđivanja identiteta lica koje su izvršili navedena krivična djela. Tom prilikom je utvrđeno da su lažne dojave o postavljenoj eksplozivnoj napravi objektima Delta City, Centerville i Hotel Hilton izvršene sa teritorije Bosne i Hercegovine sa bosansko-hercegovačkih brojeva telefona. Dok su lažne dojave o postavljenoj eksplozivnoj napravi objektima Beagle diskoteka, Hemera Hotel i Hotel Ramada izvršene sa teritorije Republike Srbije sa srpskih pretplatičkih brojeva telefona.
Policija ispituje u okviru istrage i što je mogući motiv lica koje upućuju alarmantne pozive o postavljenim bombama na najposjećenijim i prestižnijim mjestima u Podgorici, kazao Đurović i napomenuo da su se slične lažne dojave dešavale i u zemljama regiona.
Da li je možda zbog NATO i anti-NATO kampanje ovo učestalo u posljednjih 10 dana? Motivi ljudi, čim se mogu povezati?
Ispitujemo sve moguće motive. Trenutno ne možemo sa sigurnošću reći šta je pravi motiv svega ovoga, ali naravno ne isključujemo ni jedan od mogućih motiva za izvršenje ovih krivičnih djela. Nije ovo samo situacija u Crnoj Gori, pa da vežem usko za temu koju ste vi pomenuli za pitanje NATO integracija. Slične situacije se dešavale u skorije vrijeme u Republici Srbiji i u Hrvatskoj, tako da kažem još jednom, ne isključujemo tu mogućnost, ali svakako ispitujemo i druge motive koje bi mogle dovesti do izvršenja ovog krivičnog djela.
Podsjetimo, prethodni alarmantni poziv stigao je 14. aprila u hotel Hilton i to samo dan kasnije, pošto je istim povodom policija ispraznila i pretražila poslovni centar Capital Plaza. Prošlog vikenda, 8. i 9. aprila, na udaru se našao i najveći i najposjećeniji tržni centar u zemlji podgorički Delta City, kao i hotel Hemera i čak dva puta podgorička diskoteka Beagle. Iako kancelarije Interpola i nadležne institucije zemalja regiona dobro sarađuju na ovom slučaju, istragu otežava to što su u pitanju pozivi sa takozvanih prepaid brojeva u Srbiji i Bosni i Hercegovine, ali i činjenica da u tim zemljama ne postoji baza podataka o korisnicima prepaid brojeva. Ipak, Đurović je optimista.
i zavisimo od rezultata istrage naših partnerskih službi iz okruženja. Tako da sada vam ne mogu dati odgovor na pitanje kakvi će biti rezultati, da li ćemo uspjeti da razriješimo. Ja sam optimista, mislim da hoćemo, ali svakako postoje, osim tih prikupljanja dokaza, svakako postoji preventivne radnje koje za radi budućih nekih mogućih dešavanja treba preduzeti i mi se trudimo da zajedno sa kolegama iz partnerskih službi preduzemo određene preventivne radnje kako se navedena krivična djela ne bi dešavala u budućnosti, makar ne u ovom opsegu i ovom obimu kako se sada dešavaju zadnjih dana.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13.51. minuti svjetska scena. Međunarodni sud pravde u Hagu danas treba da donese odluku povodom zahtjeva Ukrajine za uvođenje privremenih mjera do okončanja postupka protiv Rusije, kojima bi se Moskvi zabranilo da finansira i naoružava proruske pobunjenike na istoku Ukrajine i da diskriminiše Tatare na Krimu. U trogodišnjim sukobima u Ukrajini poginulo je oko 9.900 ljudi. Opširni Dragan Štavljanin.
U tužbi zvanično Kijeva se navodi da je Rusija intenzivirala mešanje u Ukrajinu od 2014. vojno intervenišući, finansirajući terorističke akte i kršeći ljudska prava miliona ukrajinskih građana, uključujući i pravo na život mnogih. Zvanični Kijev traži potpuno obeštećenje za akte terorizma koje je Ruska federacija izazvala, olakšala i podržavala, navodeći slučajeve bombardovanja naseljenih područja i obaranja malezijskog aviona u julu 2014. u kome je poginulo svih 298 putnika i članova posade. Ukrajina traži također od suda da zaustavi rasnu diskriminaciju krimskih Tatara i Ukrajinaca na ovom poluostrvu, otkako ga je Rusija anektirala pre 3 godine nakon što je rasporedila trupe i održala referendum koje je 100 zemalja članica Ujedinjenih nacija osudilo kao nelegitiman čin. Moskva odbacuje sve ove optužbe. Ona smatra da ove tvrdnje Ukrajine nisu ni činjenično niti zakonski utemeljene, kao i da sud nema nadležnost u ovom slučaju. Rusija negira da šalje trupe ili vojnu opremu u istočnu Ukrajinu, iako Kijev i zapadne zemlje tvrde da je to nepobitna činjenica. Pošto proces pred Međunarodnim sudom može potrajati mesecima, čak i za donošenje odluke, da li će razmatrati ovaj slučaj, Ukrajina zatražila privremene mere zaštite. Pre svega sudski nalog kojim se od Rusije traži uzdržavanje od bilo kog poteza kojim se može pogoršati ili proširiti sukob ili otežati njegovo rešavanje, uključujući i obustavljanje ilegalnog slanja novca, opreme i pripadnika vojske na istok Ukrajine. SAD, Evropska unija i još neke zemlje uvele su sankcije Rusiji kao odgovor na njeno mešanje u Ukrajini, zbog čega su pogoršani odnosi Moskve sa Zapadom i Ukrajinom. Iako su odluke Međunarodnog suda pravde konačni i obavezujuće, on nema instrumente da osigura njihovo sprovođenje. Sličan slučaj protiv Rusije pred Međunarodnim sudom pravde pokrenula je Gruzija zbog ruske intervencije 2008. u njenim separatističkim regijama Abhaziji i Južnoj Osetiji, nakon čega ih je priznala kao nezavisne države. Međutim, Međunarodni sud je 2011. saopštio da nije nadležan za vođenje procesa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I vraćamo se pričama u Crnu Goru. Budvanski grad teatar održat će se i ovog ljeta, ali će trajati duplo kraće. To su jedine dvije izvjesne informacije o 31. festivalu koji grca u finansijskim problemima. Iako i ove godine iz gradske kase dobio 1 milion eura prema prvim procjenama novog saziva festivalskog savjeta, i dugovi grada teatra dostigli su milionski iznos. Više o tome iz Budve, Jasna Bukićević.
Iako su se milioni eura slili u kasu grada teatra od njegovih početaka, u svoje 30. godine je taj budvanski festival ušao sa velikim dugovima. Sada, kada stižu na naplatu, ogolili su poslovanje te budžetske ustanove, koja je godinama za dio svog programa angažovala privatnu firmu Multimedia, iako je broj zaposlenih rastao iz godine u godinu. Sada tim zaposlenima plata kasni više od 3 mjeseca, a ukupni dugovi festivala se procjenjuju stotinama hiljada eura. U takvim okolnostima dobra vijest je da će se ovogodišnji grad teatar ipak održati, kaže direktorica Milena Lubarda Marojević.
Čini mi se da je najvažnija informacija da će festivala biti. Ono što je značajno da se sada već može reći da će festival trajati upola kraće nego što smo to navikli.
Nakon što je izabran za predsjednika novog saziva Savita festivala, Siniša Jelušić je ostao zatečen ukupnim dugom koji procjenjuje na oko 1 milion eura. Zvanična brojka bit će poznata kada se okonča revizija poslovanja grada teatra, koja je u toku. Istovremeno, iz gradske kase je za ovu festivalsku godinu izdvojen novi 1 milion, direktorica Lubarda Marojević.
Ove godine je to gotovo 1 milion eura.
I to će biti dovoljno?
To opet zavisi od ovog zaključka revizije da vidimo gdje smo sa dugovanjima. Vrlo je moguće da neće biti dovoljno. Već prošle godine je postojala inicijativa tadašnjeg savjeta da se vrate sva dugovanja iz prethodnih perioda, ali bi to onda značilo da ne bi bilo bogatog 30. jubilarnog festivala. I zato se od toga odustalo. Kada su dugovanja u pitanju, ona kad ta dođu na naplatu. Ove godine su došle na naplatu i zato će teško biti to dovoljno da realizujemo i program i sva potraživanja od prije, ali ćemo se mi kretati, nema šta, kretat ćemo se unutar onog iznosa koji nam je dodijeljen i za kojeg možemo da garantujemo.
Procjenjuje se da su u protekle 3 decenije građani Budve finansirali grad teatar sa najmanje 25 miliona eura. Njegovi počeci su vezani za izdašna državna finansiranja, kada su raskošne premijere iz prvih redova gledališta pratili političari. Evo kako se suosnivač Velibor Zolak sjećao početka festivala, čiji je idejni začetnik bio bivši visoki DPS čelnik Svetozar Marović.
To je vrijeme kad smo maštali, kad smo tražili i očekivali jedan potpuno novi grad, kao mlađi ljudi, načitani, oba dvojica i ljudi koji su bili u našem okruženju, mi smo sanjali nekakav grad utopije, grad umjetnosti, grad kreativnosti, u kojem svi ljudi učestvuju u kreaciji, u jednom drugom doživljaju, u jednom drugom svijetu.
Danas, 31 godinu kasnije, grad teatar nema matičnu scenu, potisnut je sa starogradskih trgova na periferiju. Produkcije su rijetke i imaju kratak život, a Budvani koji žele da van sezone odgledaju neku predstavu moraju putovati u Podgoricu ili Tivat. Prošlogodišnje jubilarno izdanje je zbog financijskih problema bilo dovedeno u pitanje. Evo što nam je o okolnostima u kojima je pripremano, kazao tada njegov programski urednik Svetozar Cvetković.
To se svelo na preživljavanje, nažalost. To je održavanje tog organizma u životu pošto poto. Uz tu transfuziju koja je nužna da bi pacijent bio živ. Mislim da grad teatar sam po sebi mnogo više zaslužuje od toga da preživljava.
Ozdravljenje festivala je moguće jer su očuvane njegove programske osnove sa fokusom na izvođačkim umjetnostima i starim gradom kao scenskim prostorom, smatra direktorica Lubarda Marojević. No dodaje da bi taj proces otpočeo, treba najprije urediti poslovanje i to će biti primarni cilj novog festivalskog menadžmenta.
U tom programskom smislu i svakom drugom poslovnom smislu je, možemo reći, da će ovo biti neka vrsta rekonstruktivnog festivala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I posjetimo se udarne vijesti dana. Po nalogu specijalnog tužilaštva u Crnoj Gori je uhapšeno 12 osoba i za još 3 se traga. Svi su osumnjičeni za krivična djela zloupotreba ovlašćenja u privredi i zloupotreba službenog položaja izvršenih na organizovani način. Na spisku je i Predrag Stamatović, nekadašnji bliski saradnik Igora Lukšića, dok je obavljao funkciju ministra financija. Evo i ostalih naslova emisije. Iran se pridržava nuklearnog sporazuma, ali i dalje vodeća zemlja u sponzorisanju terorizma, upozorio je Kongres pismom američki državni sekretar Rex Tillerson. Teretni brod koji iz Rusije plovio u Tursku potonuo u Crnom moru, nestalo 11 članova posade. Vratila nam se zima, na Žabljaku 24 cm snijega. Zatvoren je magistralni put Podgorica-Kolašin. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Poštovani slušalci, Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu ovog 19. aprilskog dana. Hvala na pažnji, do slušanja sjutra u isto vrijeme.